så har den demokratiske samtale i Danmark brug for nye vitaminer. Og rammerne for den nødvendige demokratiske samtale, den skal sættes af os selv, ikke af multinationale firmaer.
Ja, og heller ikke af pressen, i hvert fald. Mette Frederiksen, det er meget rørende. Og hun vil på demokratiets festdag, samtalens juleaften, i går, da Folketinget åbnede, vil hun fremme den demokratiske samtale og proppe vitaminer ind i den. Og hun gør det så på sin måde.
Men det er multinationale selskaber via Instagram. Det er primært der, hun fremmer den demokratiske samtale.
Ja, det er i hvert fald ikke ved at tale med pressen. Hun gik jo fra pressen i går. Hun lod sig interviewe af TV2 og Danmarks Radio, og ellers så var der bare røv i mundskind for hele den skrevne presse. Og det har jeg i hvert fald aldrig oplevet før, at en statsminister efter at holde sin åbningstale simpelthen bare går.
Skal vi lige høre hendes undskyldning?
Åh ja, der var jo en. Ja, ja. Hvad var det nu, det var? Ja.
Og nu vil jeg gerne sige noget til alle, men jeg er faktisk på vej til Slovenien. Okay. Så jeg når ikke mere af det. Desværre, men jeg har på torsdag, og skal nok svare på alle spørgsmål.
Jeg skal nok svare på alle spørgsmål.
På alle spørgsmål på torsdag. Det bliver en festdag her torsdag i morgen.
Du sagde, at du svarer på alle spørgsmål.
Ja, ja. Lad os nu se. Lad os nu se. Det er smukt. Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. I studiet er Joachim B. Olsen.
Det handler om politik.
Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentarer.
Vi vil elde dem.
Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Jeg er helt ærlig. Er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg kommentar.
Please. Hold fast. Nok om det. Nok om hende. Vi skal snakke om noget, og vi har jo fået meget fint besøg i studiet.
Det har vi.
I vores situation room af Christoffer Miles, vores kollega, der har, må jeg sige, Christoffer, hvis jeg ikke husker helt forkert, så arbejdede du i hvert fald i søndags. Er du så færdig?
Jeg havde weekendvagt.
Men det var hele Twitter-hæren, der faldt over dig efter din historie med Pernille Skipper, som jo ikke holder barsel. Hun går jo, altså hun er ikke derhjemme. Hun er på fuldtids arbejde med sin baby på ham. Ikke?
Jo.
Men kan vi tage den fra from the top, eller hvad man skal sige? Jamen. Altså, hvordan i alverden startede denne storm?
Jamen, den startede jo egentlig for nogle uger siden, fordi vi ville undersøge generelt, hvad politikerne, som jo lige nu arbejder for, eller kæmper for at indføre øremærket barsel, som jo er en kæmpe vindersag, i hvert fald på Christiansborg, der er bredt flertal. Og så vil vi undersøge, hvad gør de egentlig selv? Og et oplagt sted at starte var jo hos ligestillingsminister Peter Hummelgaard. Men den døde ret hurtigt, fordi han tager rent faktisk barsel. Altså, det er jo den der typiske diskrepans, men hvad gør politikerne, og hvad siger de?
Ja.
Og så i den forbindelse, så interviewede jeg Pernille Skipper. Og så sagde jeg, altså, hvad tænker du om jeres lukrative barselsforhold? Som jeg er ikke på barsel lige nu. Og det undrede mig. Ja. I situationen, fordi at det skulle egentlig have handlet om den her Peter Hummelgaard-historie. Og så viste det sig, at det var jo rigtigt nok, der var ikke indkaldt nogen suppleant. Og så snakkede vi faktisk om det på redaktionen, og syntes, at det var en pussy, hvad skal man sige, et pussigt sammenfald mellem, at vi indfører øremærket barsel for halvdelen af landets forældre, men ikke selv ønsker at tage noget.
Mm.
Og derfra så gik det slag i slag, fordi at så var forklaringen, efter vi bragte de første historier, at hun arbejdede fuld tid, eller faktisk fik man et mailsvar, hvor der stod, hun var på nedsat tid, men hun arbejdede fuld tid, måtte vi forstå.
Og ja, hun plejer at arbejde dobbelt tid, tror jeg.
Jeg tror, det var.
Så når hun var på nedsat tid, så var det bare fuld tid.
Ja, ja. Og så fik vi... Så kiggede vi i hendes kalender igennem, hendes parlamentariske kalender. Altså det vil sige alle de udvalgsposter og ordførerskaber, hun har, og de møder, der ligger offentligt tilgængelige. Og efter noget research kunne vi konstatere, at hun udbliver fra 89% af alle de møder. Så hun er udblivet fra 32 ud af 36 mulige møder, siden hun valgte ikke at gå på barsel.
Ja. Og hvad var så reaktionerne på de historier?
De var overvældende inde på...
overvældende negativ.
altså, det var nogle meget læste historier. Det er jeg jo altid glad for,
ja.
Når vi laver historier, der bliver læst. Og jeg tror også, der var mange på Twitter, der læste dem. Men jeg tror ikke, de... Altså, de reagerede... Der blev meget hurtigt slået ring om Pernille Skipper blandt Folketingets partier. Og ja. Det synes jeg faktisk var rigtig interessant. Og der kom jo en interessant sådan konklusion ud af det, som handlede om, at man kunne slet ikke opgøre en politikers arbejde på baggrund af, hvilke møder i Folketinget de deltager i.
Men det er simpelthen en umulig målestok.
Og solidariteten var rørende. Blandt.
Ja, det er jo rigtigt.
Fra Nye Borgerlige hele vejen hen.
Ja.
Men skal vi lige, inden vi går videre ind i den diskussion, så lige høre, hvad hun selv sagde, fordi du har jo interviewet hende.
Ja, og må jeg lige parentes sige, at nu er det her et program, der hedder Ingen Kommentar. Jeg vil faktisk godt rose Pernille Skipper for at stille op til interviews om den her sag, som handler om hendes privatliv og hendes gøren og laden som politiker. Men der har hun stillet op, og hun har også været meget flittig på Twitter sidenhen, så hun er hun deltager i debatten og har mange kommentarer.
Det kan vi jo kun rose.
Det må vi rose.
Jamen, du er jo ikke på barsel. Du er vel på arbejde så som politiker?
Enhedslisten har ikke en holdning om, at kvinder skal gå på barsel. Altså, jeg har det lidt som om, jeg er blevet ringet op i 1950'erne nu, og Ekstrabladet vil have kvinderne tilbage til
fødsel. Nej, overhovedet ikke.
Vi har en politisk holdning, der handler om et generelt samfundsproblem, nemlig at mænd tager en for lille del af barselsorloven, og det har en masse konsekvenser med sig, som jeg rigtig gerne vil diskutere med dig. Så mener du, at der er en eller anden form for hykleri i, at jeg som kvinde ikke tager barselsorlov? Altså, ja, vi gør netop hjemme ved mig det, som vi ville ønske, at flere gjorde. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at sige til nogen, at deres specifikke måde at gøre tingene på er forkert. Der er ikke nogen forkert måde at gå på barselsorlov på. Det er ikke tvang at øremærke en del af barselsorloven til mænd. Der er øremærket i dag 14 uger til kvinderne. Når jeg har valgt ikke at tage barselsorlov, så går de netop tabt. Hvis jeg er et bevis på noget, så er jeg et bevis på, at det ikke er tvang, når der er øremærket.
Men kan du ikke lige forklare?
Fordi der er øremærket.
Men Pernille Skipper, kan du ikke lige forklare mig, hvilke andre, som du siger, I gør det derhjemme, som I gerne vil have andre familier gør, altså deler det lige. Kan du ikke forklare mig, hvilke andre familier, hvor man frivilligt kan vælge, hvad skal man sige, ikke at gå på barsel som den ene part, og stadig være på arbejde med sin baby. Altså, det er der vel trods alt ikke mange, hvad kan man sige, områder af arbejdsmarkedet.
Har du mødt nogle selvstændige kvinder?
Det har jeg mødt masser af.
Jamen, så vil du også vide, at der er masser af selvstændige kvinder, som måske ikke er lyst, men er nød, har haft deres babyer med på arbejde, fordi der er øremærket barselsorlov til kvinder, og som må have det til at fungere med deres vilde forretning, de skal have til at køre rundt.
Okay.
Det var et lille uddrag af det. Man kan se det længere interview på Ekstrabladet.
Ja. Og 50'erne. Du er så fra 50'erne.
Ja, ikke? Faktisk. Jeg er født samme år som Pernille Skipper.
Ja, det er muligt. Men 50'erne har stadig rækket.
Ja.
Ja, det er jo selvfølgelig det her med... I snakker jo også mod se fra to forskellige planeter. Hun mener ikke, der er noget, fordi hun er kvinden, og hun snakker om en lov, der gælder, hvor det er mænd, der er i centrum. Og derfor kan hun ikke være involveret i det som kvinden. Hvor du snakker om det ud fra, jamen det er jo mennesker. Hvis vi glemmer at få noget køn, nogen har, så er det vel stadigvæk, at de går ind for, at nogen skal øremærkes.
Jeg synes, det der var interessant at undersøge, det var den her fordeling. De vil gerne ændre på fordelingen ude i samfundet. Og de vil gerne, og det siger hun direkte, der var en debatten med hende, som også lidt ansporet, vi gik ind i det her med Clement Kjærsgaard, hvor hun var inde, og hvor hun havde nogle meget, altså hvor hun gav udtryk for nogle meget stærke holdninger om, at vi skal have fordelt barslen mere ligeligt på samfundsniveau. Ja. Altså tættere på 50-50 ude i familierne. Og så fordeler de det selv 100-0. Men det synes hun jo ikke, de gør. Altså fordi hendes mand kommer til at tage 6 måneders barsel. Men hun synes jo, de fordeler det ligeligt, fordi hun tager de første 6 måneder, men har barnet med på arbejde. Og der er det bare, hvad kan man sige, mit journalistiske spørgsmål er, hvem fanden kan ellers det ude i samfundet? Det er der så måske nogle selvstændige kvinder, der kan, men det er jo alt andet lige et ekstremt lille udsnit af befolkningen. Og det synes jeg var meget interessant, og også en interessant konfrontation med hende, fordi den præmis accepterer hun overhovedet ikke, fordi hun tager jo halvdelen, bare med barnet med på arbejde. Men hvis man vil pille ved, hvordan alle andre familier gør ude i samfundet, og selv fordeler det så skævt derhjemme, med det privilegie, at man kan tage barnet med på arbejde, så synes jeg, det er en interessant historie. Ja. For det er der sgu ikke mange, der kan.
Noget af det, som jeg faldt over, da det var, at alle politikere ligesom var enige om, at du var meget tarvelig, det var jo det her med, at man kan ikke gøre folketingsarbejde op i, at man sidder i udvalg. Det undrer mig bare, fordi det er jo ligesom der... Folketinget holder regeringens lovmølle i ørene. Det foregår vel i udvalg. Joachim, det kan du vel tale med om. Altså, det er jo i udvalgene, alle mulige lovgivninger bliver henvist til behandling. Altså, det lyder næsten som om, at det der med at sidde i udvalg, nå ja, altså hallo, hvis man ikke er ordfører, hvad skal man så, hvorfor kan man ikke forlange, der er nogen, der møder op? Det undrer mig bare.
Ja, jamen altså, de der udvalg, de er meget tømt for indhold. Altså, der foregår ikke ret meget reelt politisk i dem længere. Der er ikke nogen forhandlinger om lovforslag. Det var der jo i gamle dage. Der var det jo i udvalgene. Man siger det jo også, at der er første og anden og tredje behandling af lovforslag. Det betyder jo, at det foregår nede i salen, og mellem de her behandlinger nede i salen, der bliver lovforslagene henvist til behandling i udvalgene.
Det siger de jo altid,
ja. Men det sker ikke længere.
Men Christoffer, kan du ikke lige... Hvad er det, der står på Folketingets hjemmeside om udvalgets arbejde?
Hvis man går ind på, under udvalgsarbejde på Folketingets hjemmeside, så står der, udvalgene er Folketingets politiske værksteder. I udvalgene går medlemmerne i dybden med lovgivningsarbejdet. Og så jeg siger medlemmerne, der står ikke ordførerne, der står medlemmerne.
Alle, der er medlem.
De orienterer sig generelt i deres sagsområde, og de tager imod borgere, der ønsker at møde udvalget i forbindelse med et bestemt emne. Udvalget kontrollerer også regeringen ved blandt andet at stille skriftlige udvalgsspørgsmål og kalde ministre i samråd. Men og det var det, der også virkelig sådan, synes jeg var slående. Du var jo også meget aktiv på i den her debat. Men at der var så mange politikere, der gjorde opmærksom på, at det kunne man slet ikke hive frem som et parameter.
Jamen altså, det jeg synes her, det er jo, at der er ligesom en diskrepans mellem, hvordan politikerne har indrettet udvalgsarbejdet, og deres, hele deres arbejdsform, som er bygget op omkring, der er de her udvalg. Det er de selv bestemt. Der er ikke nogen andre, der bestemte for dem.
Nej.
Og så bliver de meget sure, når der kommer nogle journalister og siger, hvorfor møder I ikke op til de møder, I selv har bestemt, skal afholdes? Det bliver de meget fornærmet over. Jeg synes, det er et fuldstændig relevant spørgsmål at stille politikerne. Men jeg må så også sige, fra den anden side af, så er der ikke ret meget indhold i de der udvalgsmøder mere. Ja. Altså hvis det, for eksempel, der hvor man har indflydelse på et lovforslag, det er ikke på udvalgsmøderne, det er, at der er kommet sådan en tradition for, at en minister holder et ordførermøde med ordførerne fra sit parlamentariske grundlag en gang om ugen, og der præsenterer ministeren kommende lovforslag, og det er der, det parlamentariske grundlag har mulighed for at få noget ud af lovforslaget, eller få noget ind i lovforslaget. Der foregår en forhandling mellem ministeren og det parlamentariske grundlag. Dem møder man op til. Der er højt møde.
Ja, jamen, det er så ordførende. Jeg siger, der er 179 mennesker, der er alle sammen medlemmer.
Jeg
står jo på hjemmesiden altid, hvad for nogle udvalg, de er medlem af. Yes. Så sidder man jo i hvert fald som journalist, og måske også som borger, og tænker, hvis jeg skal henvende mig til nogen, hvis jeg har noget inden for sundhedsvæsenet, jamen, så kigger jeg på, hvem sidder i sundhedsudvalget, og så skriver jeg mail til dem, eller jeg ringer til dem.
Ja.
Og der er det jo ikke, fordi de siger, ej, men altså, nu er jeg jo kun medlem af udvalget. Det vil sige, jeg har ingen skid forstand på det. Jeg kommer ikke. Jeg er ikke ordfører. Det er sgu aldrig nogen, der har sagt.
Nej, men det er sådan, det er. Det er ret nok. Sådan er det. Og det er jo deres ansvar, at det er sådan. Og man kan ikke klandre hverken journalister eller borgere for, at de synes, det er underligt, at der er 29 medlemmer af et standardudvalg i Folketinget, men der er aldrig nogensinde mødt 29 op til et møde. Aldrig.
Heller ikke, når der kommer borgere, der har fået foretræde.
Nej, det er sådan, og det er noget af det meget pinlige inde i Folketinget, som også har været diskuteret meget. Jeg var formand for Finansudvalget, og sad også i andre udvalg som ordfører, ikke? Og det her med, at der kommer en deputation ind, altså nogle borgere, der kommer ind for at præsentere udvalget for en problemstilling. Og de har også været inde på den samme hjemmeside, som Miles har gået ind på og slået op under sundhedsudvalget, hvad det er, konstateret, der sidder 29 folketingsmedlemmer. Og så kommer de ind, og så på en god dag, så sidder der 8.
Ja.
Og så bliver de jo skuffet.
Jeg har da mødt masser af mennesker på vej ind til at få foretræde for et udvalg. Ja. De sidder derude, de gennemgår deres papirer, de er rystende nervøse.
Ja.
De er pisse bange for at komme ind og tale til de her fine mennesker.
Og de har 10 minutter
til
at... Og det bliver holdt, de 10 minutter.
Fordi de er jo ikke ordfører.
Det er også, altså, jeg har jo siddet, måden vi har gennemgået...
Ja, det er lige præcis det, jeg vil spørge dig ind til. Fordi der er jo sikkert mange, der ikke helt forstår, hvordan den her historie er blevet opgjort, og hvordan... Du ved, at hun kun har været der 11% af tiden. Kan du måske fortælle lidt om, hvordan du har gennemgået kalenderen?
Ja, altså da vi ligesom konstaterede, at hun sagde, at hun arbejdede på fuld tid, selvom hun havde sagt i sin mail, hun var på nedsat tid, så gik vi jo ind og kiggede på, hvad Søren hun så lavede i den periode, og kunne så se en kalenderoversigt over de udvalg, hvor hun sidder, som er sådan en meget synlig måde at opgøre på, hvad der har været af parlamentarisk aktivitet. Så gik vi ind og kiggede på samrådene, fordi de er jo åbne, og der kan man se Folketings-TV. Og der var det jo slående, når man gik ind på Folketings-TV og så de her åbne samråd fra for eksempel Sundhedsudvalget, hvor hun sidder som medlem, men ikke ordfører, selvom hun har været det indtil for ganske nylig og involveret sig meget i sygeplejerskestrækken osv. Men der kunne man se, at der sad kun formand Jane Heitmann og så måske en eller to andre til nogen samråd. Og så jeg har sgu set masser af samråd i min tid som politisk journalist, og det har måske tit været de samråd, hvor der har været noget på spil. Mm. Også set andre samråd, og ved godt, der ikke altid er proppet. Men at der kun sad 2 eller 3 medlemmer af et udvalg, nogle gange, og jeg lyver ikke, så bliver man altså lidt over, så bliver man overrasket som politisk journalist. Mm. Men jeg kunne så se, at hvad kan man sige, det gjorde sig også gældende på de høringer, der var, hvor der var borgere inde udefra. Der var også kun et meget begrænset udsnit af medlemmer fra udvalgene. Og når man så talte med kilderne om de udvalgsmøder, som ikke er åbne, så kunne jeg jo konstatere, at kilderne fortalte, at jamen, der var kun ordfører, og så måske indimellem nogle andre medlemmer, men skipper havde ikke været til nogen af dem. Så vi har været inde og kigge alt igennem, man kunne se tv på, og så har vi været inde og tale med kilder om den resterende del af møderne.
Og, ja, og det vi jo så finder frem til, det er, at der er maksimalt 4 møder ud af 3600, hun har været med til.
Ja.
Og hvorfor er der usikkerhed om nogle af de møder?
Det er, fordi hun ikke selv vil svare på. Der er 2 af møderne, vi ved, hun har været til. Den ene gang har hun været nede i salen og debatteret med sin baby om sygeplejerskestrækken. Den anden gang har hun deltaget i et åbent samråd, hun selv har indkaldt til om ligeløn med Peter Hummelgaard. Men så er der 2 udvalgsmøder på sit ordførerområde i socialudvalget, hvor vi ikke ved, om hun er dukket op. Fordi hun vil ikke selv svare. Vi kan ikke rigtig få kilder til at svare.
Okay.
Og så har hun rigtig nok, så har der været møder i ministeriet. Meget, meget få møder, fordi det jo ikke er folketingsåret endnu, indtil for et par dage siden. Og der kan vi konstatere, at der har været måske ja, 1 eller 2, altså ganske få møder, hvor hun har deltaget. Men det, der er foregået i Folketinget, der har hun stort set ikke været.
Mm. Og noget af den kritik, du så fik, var jo, at ingen folketingsmedlemmer gør det her. Og så går du i gang med en større undersøgelse.
Ja, ja, altså først og fremmest så får vi at vide sådan nogen som Simon Emil Amitsbøl, som er ude at sige, hvordan kan hun pjekke fra møder, der ikke er mødepligt til?
Mm.
Og så spørger jeg, betyder det så, at det folketingsmedlem aldrig kan pjekke, altså aldrig kan...
Er der ikke noget, de skal?
Ja, korrekt.
Det er der.
Et folketingsmedlem kan ikke pjekke.
Der er ikke mødepligt til de her møder. De skal heller ikke melde afbud, hvis de ikke kommer. Og jeg må bare sige, det er gået i stykker, det her. Det her system inde i Folketinget, den arbejdsform, de har, udvalgsarbejde, det er et sygt barn derinde. Altså, det fungerer ikke. De bør lave det
er meget væsentlige ting, der ikke fungerer så.
Ja, jamen, det er det.
Altså, ifølge hvad de officielt skulle.
Ja, ja.
Holde regeringen i ørerne.
Det er rykket ind i andre fora.
For en snævere kreds af mennesker. Vi må lige minde hinanden om, at der sidder altså 29 folketingsmedlemmer per udvalg. Det er jo en kæmpe dødvægt.
Jamen, og det jeg også synes, der er interessant her, det er, at det går i stykker, og så måske, det kommer vi måske til lidt senere, at der skal være noget, der aflyser det. Men jeg synes jo stadigvæk, sådan, ud fra en, hvad skal man sige, en demokratisk, måske lidt højtragende idé, så er det her, det er jo noget, hvor der bliver, altså de her udvalgsmøder, der ligger referater. Godt nok ikke til offentlig gennemgang, men til gennemgang for parlamentet, altså for dem, der holder regeringen i ørerne. Mm. Og det er det, der er gået i stykker. Og så vil man så måske fra parlamentets side sige, jamen nu rykker vi det her ud. Det foregår alligevel i andre fora. Det foregår over i ministerierne, hvor det er meget mere uigennemsigtigt. Mm.
Men kan vi lige prøve lige at se, fordi altså, det endte jo i en historie om Pernille Skipper.
Mm.
Og det sluttede i en diskussion om udvalgsarbejde generelt, men du har jo gennemgået 2 andre politikere.
Jamen det er også fordi, at Pernille Skipper har jo forsøgt at gøre det til, og mange andre politikere, at man kan slet ikke gøre det her op på antallet af møder, man deltager i. Men hvis man så, altså, var der jo mange, der efterlyste, og det var jo fair. Hvad med resten af politikerne? Og det, jeg skal lige hilse at sige, det her, det tager lang tid at stykke sådan en kalender her sammen for et folketingsmedlem at gennemgå folketingstv for at se, om de tilfældigvis er gennem på Teams under et samråd. Altså, det er ikke, altså, det tager mange timer per folketingsmedlem.
Ja.
Men vi valgte at gennemgå 2 andre sammenlignelige folketingspolitikere. Det vil sige, folketingspolitikere, der ligesom Pernille Skipper sidder i mellemstore partier, har 2 til 4 ordførerskaber og sidder i sådan 4, 5, 6 udvalg. Og i den periode, hvor Pernille Skipper ikke havde deltaget i noget folketingsarbejde, mere eller mindre, der havde de haft cirka samme antal møder i deres kalender. Og det var Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti og Niels Flemming Hansen fra De Konservative. Og der kunne vi konstatere ret hurtigt, og de var udvalgt alene på de kriterier, ikke ud fra, hvor meget de havde lavet, men der kunne vi konstatere ret hurtigt, de dukker rent faktisk op til møder, også i udvalg, hvor de ikke er ordfører. Så det er ikke en catch-all konklusion at kunne sige, at det gør folketingsmedlemmer aldrig. Det er der måske nogen, der ikke gør, og i det her tilfælde har Pernille Skipper ikke gjort det, men det er ikke sådan, at man kan sige, at det er der ingen folketingsmedlemmer, der gør. Det er simpelthen forkert, når politikerne kaster sig ind i et forsvar for hende med den påstand.
Ja.
Det er også rigtigt. Der er nogen, der møder op til alle de her møder.
Eller mange af dem i hvert fald.
Ja, det er rigtigt. Men det er også rigtigt, at der er meget lidt indhold på mange af de her møder. Det er der vitterligt. Men der er en anden ting, der så også er sjovt. Det er, når man så konfronterer dem med deres lange sommerferie, som jeg jo ligesom har gjort. Så I har, det var i forbindelse med deres syge arbejdskultur, hvor jeg ligesom sagde, der er ikke nogen, der har så lang sommerferie som jeg. Og så bliver de sure. Og så er solidariteten, også fra nye borgerlige til Enhedslisten, meget, meget stor. Og det sjove er, at mange af dem argumenterer så med, se min kalender, den er fyldt med møder.
Mm. Jamen, det var der for eksempel, hvad hedder hun, SF'eren Valentina Bertelsen. Jeg glemmer et navn i den, det beklager jeg. Men hun var ude med et screendump af sin kalender, som var klastret til i møder. Ja. Mm. Og der synes jeg bare, det er lidt interessant i den her sammenhæng at tilføje, at Pernille Skippers kalender og andre politikers kalender, Anne Valentina Bertelsen hedder hun. Nå, men Pernille Skippers kalender, den var sat til i, eller der var 36 møder, fordelt ud på 57 dage. Altså det vil sige 36 møder på næsten 2 måneder. Altså jeg kender sgu mange ude på det almindelige arbejdsmarked, inklusive mig selv, der har mere end 36 møder på 57 dage. Ja. Og jeg ved godt, hun også har haft andre møder, men det er jo ikke engang et møde om dagen.
Nej. Jeg synes bare, det er sjovt, at de henviser til møder, som de i høj grad ikke kommer til. Ja. Jo, at de har meget arbejde.
Og jeg synes også, din pointe med, at de lige pludselig alle sammen er enige om, at den konklusion kan man ikke drage. Det er jo, altså, jeg tror aldrig nogensinde, vi har været med til at på Ekstra Bladet at forene Folketinget så meget, som vi har gjort i den her debat. Altså,
vi forener Danmark.
Ja, vi er her for at hjælpe.
Vi er her for at hjælpe Danmark. Der er borgfred, men er vi...
Ja, det eneste er, jeg vil simpelthen... Joachim, du får ikke helt lov til at slippe her, fordi du er også... Altså, der er jo et billede fra 2011.
Der er en video endda.
Når der er en video endda, hvor du simpelthen sidder og sover.
Det er jo et eksempel på det. Ja, det er et meget, meget...
Men Joachim var til møde.
Ja,
han var der trods alt.
Ja, det var et møde i udlænding- og integrationsudvalget. Samråd.
Ja.
Og det er klokken 9-10 om aftenen. Og jeg blunder jo. Altså, jeg falder decideret søvn.
Du sover, Joachim. Altså, blunder, hvis du sover.
Ja.
Du snorker sover.
Jeg kan huske, jeg vågner sådan lidt undervejs, fordi jeg snorker. Jeg vækker mig selv.
Og det, vi er enige om, det er mens udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg sidder og...
Nej, det er Karen Hækkerup.
Nå, men det forklarer altså.
Okay.
Det var Støjberg, der havde indkaldt. Og jeg har også en stærk mistanke om, at det er Støjberg, der gør pressen opmærksom på, at jeg sidder og sover. Men det sjove er så, eller det ved jeg ikke, om det er, men efter den der historie så har kørt, og billeder, der er vist i en tabloide presse, af mig, der sidder og sover.
Ekstrabladet.
Og så en dag, så kommer kameramanden fra Folketinget hen til mig, og siger, Joachim, jeg er simpelthen så ked af det billede, der det kører rundt. Jeg siger, nej, det skal du ikke være, det er en sjov historie. Jeg siger, jamen, det er fordi, grunden til, at du er på kamera, fordi normalt drejer vi jo væk fra folk, hvis de ligesom...
Hvis de sover.
Ja, det er mig, der siger. Så siger han, det var, fordi jeg var selv faldet i søvn.
Nej, men så må de altså gøre det noget mere underholdende. Det kan ikke være rigtigt.
Men jeg sagde jo den gang...
Så er det skuespillere.
Men jeg sagde også den gang... Man er jo meget forfængelig som folketingsspil. Og jeg sagde så, hvorfor har I fokus på mig, der er mødt op? Det kan godt være, jeg sidder og sover i noget af samrådet, men jeg er dog mødt op. Hvad med de 29 andre, eller 20 andre, der overhovedet ikke er mødt op til det her samråd?
Det er opskriften på at blive en bitter mand, det der. skal vi ikke høre nogle folketingsmedlemmer?
Jeg synes,
vi har faktisk interviewet nogen. Mm. Joachim, du var jo på Christiansborg i går til den demokratiske festdag, og rendte ind i Carsten Lauritsen.
Ja, ikke? Præcis. Ja.
Fortæl lige lidt om det, og så hører vi klippet bagefter.
Jamen, der er jo det, at Carsten Lauritsen er jo gruppeformand for Venstre, og dem, der ligesom aftaler arbejdsformen, forhandler arbejdsformen på Christiansborg, det er jo gruppeformand. Så jeg vil jo gerne høre Carsten Lauritsen til, hvad han egentlig synes om den her udvalgsstruktur.
Mm. Lad os da høre det.
Mm. Hvorfor har man overhovedet den her struktur, hvor der er 29 medlemmer af et udvalg, men hvor virkeligheden er, at der aldrig er 29, der møder op til udvalgsmøderne?
Jamen, det undrer helt ærligt også mig. Fordi 29 mennesker kan jo ikke blive enige om noget som helst. Altså, normalt er det en ordfører for et parti. Venstres synspunkt er, det har vi også fremført i Folketinget, at vi faktisk synes, man skulle lave udvalgsstrukturen om. Fordi det giver ikke mening. Jeg tror, det det stresser et nyvalgt folketingsmedlem, du skal sidde i 8 udvalg. Jeg ved jo ikke, hvorfor nogen er så vilde med at sidde i udvalg, men jeg tror, det handler om, at ud i landet, der kan man markedsføre sig med, at man sidder i et udvalg, og så kan man få lov til at udtale sig. Og nogle gange hænder det, og det tror jeg er uafhængigt af partifarve, at folketingsmedlemmer kommer til at udtale sig om noget, som de måske egentlig ikke har afgørende indflydelse på. Man får tegnet det billede.
Kan du forstå, hvis borgerne, dem uden for borgen, har svært ved at forstå, at man er medlem af et udvalg, men det forventes egentlig ikke, at man møder op?
Altså, jeg har jo foreslået på Venstres vegne her, at man blandt andet skulle føre noget statistik, så vi kan se, hvem der møder op. Fordi hvis man sidder i et udvalg, så skal man jo også deltage aktivt i det. Men altså, det er jo sådan, at man har valgt en model, og dem, der sidder i Folketinget nu, kan jo ikke gøre for, at man har valgt den model for mange år siden, hvor der er 900 udvalgsposter, og de skal jo besættes. Men det er fuldstændig umuligt at passe, og derfor er det også Venstres synspunkt, at vi synes, vi skulle lave om på den der udvalgsstruktur og få noget, der giver mere mening, og også få puttet noget politisk indhold ind i nogle af udvalgene. Fordi sandheden er også, at udvalgene bliver brugt til at kontrollere regeringen, og det kan jo være fint nok, men de bliver ikke brugt til at lave politik med nogle få undtagelser, udenrigspolitisk nævn, finansudvalget, det nye epidemiudvalg og Europaudvalget.
Har I ikke nogen konkret forslag til, hvordan det så skal se ud?
Jeg har på Venstres vegne foreslået nogle ting, men der er jo forskellige interesser. Et mindre parti har en interesse, de store partier har nogle andre. Men jeg håber, man bliver simpelthen nødt til at reducere alle de her udvalg, og det skuespil, der jo ligger i det. Jeg synes egentlig ikke, det er ikke fair og rimeligt over for folketingsmedlemmer, at de skal sidde i enormt mange udvalg, og nogen skal jo sidde der, når systemet er sådan. Det er faktisk ikke fair. Men mere vigtigt, så er det jo ikke fair over for borgerne, at man bygger sådan et system op, hvor det ser ud som om, man sidder i et udvalg og har indflydelse på en masse ting. Men i realiteten, så foregår de politiske forhandlinger over bag lukkede døre i et eller andet ministerium. Så det må vi altså lave om.
Tak skal du have, Carsten. Det var et konkret svar.
Du kan ikke lade være at rose dem, Joachim, og det synes jeg også er fint. Det er meget interessant, han siger skuespil.
Ja, det er jo det.
Det synes jeg.
Det er jo faktisk en nyhed.
Okay, ja. Men nu har vi faktisk Peter Skrup. Han er klar.
Ja, han er også gruppeformand, ikke?
Han er gruppeformand for Dansk Folkeparti. Ja.
Hallo.
Hej Peter, det er Joachim B. Ekstrabladet. Hej. Tak fordi du lige har et par minutter. Så jeg går lige til bidet. Vi taler om... Ja. Ekstrabladet har kørt nogle historier om Pernille Skippers manglende fremmøde, men det er ikke det, jeg vil spørge dig ind til. Jeg vil spørge dig ind til det her med udvalgsarbejdet i Folketinget, og at man har 29 medlemmer af et standardudvalg, men virkeligheden er, at der er aldrig 29, der møder op. På en god dag, så møder der måske 8-10 stykker op. Og det kan jo være svært for borgerne, uden for Christiansborg, at forstå, at det faktisk ikke forventes, at når man er medlem af et udvalg, at så møder man slet ikke op i udvalget, eller det faktum, at det er der rigtig mange, der ikke gør. Og så vil jeg jo egentlig høre til, bør det laves om?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, der er alt for mange medlemmer af de her udvalg. Det er jo i høj grad sådan, at partierne passer det ved, at de har en ordfører, som er til stede, og så kommer der lidt flere for de forskellige partier. Men det er klart, når man har lavet det til 29, så møder der ikke 29 op. Og det kan jeg godt forstå, hvis der er nogle borgere, der tænker, hvordan kan det være? Altså, hvordan kan det være, at man har sat nogle folketingsmedlemmer i en udvalg, hvor de ikke er?
Hvorfor har man egentlig det? Ved du det?
Jamen, det er jo historisk set sådan, at man har haft såkaldte suppleanter eller stedfortrædere til medlemmerne af udvalgene. Det vil sige, at man havde væsentligt færre medlemmer tidligere, men så havde man en stedfortræder, man satte ind, hvis man ikke selv kunne komme. Det blev lavet om til, at man fik væsentligt flere medlemmer af udvalgene, men mange af dem har måske karakter af at være supplanter eller stedfortræder. Men det virker helt uforståeligt, og derfor så synes jeg, at vi skal have væsentligt færre medlemmer af udvalgene. Det vil give et meget mere retvisende billede, og det vil måske også lægge pres på de medlemmer af udvalgene, der så er til at møde op. Og det har vi brug for, fordi udvalgene er vigtige. Det er jo der, man behandler forslag mellem første og anden og tredje behandling i folketingssalen, og stiller de rigtige spørgsmål og ændringsforslag.
Jeg talte med Carsten Lauritsen i går, og han er sådan set helt på linje med dig. i forhold til, at det her, det skal laves om. Men han sagde også, at han brugte faktisk ordet skuespil. Altså, de her udvalg er lidt et skuespil, og de er lidt tømt for politisk indhold. Altså, mange af, hvad skal man sige, realforhandlingerne, de foregår slet ikke i udvalget. Er du enig i, at der er lidt skuespil over de her udvalg, som strukturen den er nu?
Nej, det er ikke. Jeg mener, at udvalgene er vigtige. Mm. Jeg synes, det er hundevigtigt, at man kan stille de rigtige spørgsmål, og man kan selvfølgelig sige, ja, der foregår måske forhandlinger over et ministerium omkring landbrug, for eksempel, som denne her uge, men det er jo i folketingsudvalgene, at man dokumenterer det arbejde, der skal laves af de spørgsmål, der stilles. Så der bliver jo stillet spørgsmål, og så skal ministeren under ministeransvar svare udvalget på de ting, der foreligger. Så det er jo noget andet end det, der foregår i et ministerium. Der er ikke på samme måde indsigt og gennemsigtighed i forhold til det, der foregår, og derfor kan man sådan hoppe over, hvor gæder er lavest, hvis man kunne forestille sig det som minister. Men det kan man ikke over for udvalgene. Der er pligt til at tale sandt over for Folketinget, de fyldestgørende oplysninger, og så kan vi også komme efter en minister og være vagthund på det, hvis de ikke svarer rigtigt.
Har du noget sådan konkrete forslag, har Dansk Folkeparti det til, hvordan det så skal se ud i fremtiden?
Ja, man kunne jo lave det, som det var i gamle dage. Altså, der havde man 17 medlemmer af de fleste udvalg, og så nogle stedfortrædere. Og så skal partierne selvfølgelig have det antal medlemmer, som svarer til deres partistørrelser. Mm. Så hvis man forestiller sig, at alle partier har et medlem, og så er de lidt større partier har så resten.
Kunne man forestille sig, at man for eksempel førte referat, altså i forhold til, hvem møder op, og hvem møder ikke op. Og at man kunne få indsigt i det, ja. Er det ikke meget rimeligt, at folk kan se, hvem der møder op til møderne, hvis man laver strukturen om, så der rent faktisk er noget mere politisk indhold i det?
Og helt klart. Det vil da være oplagt. Og der kunne jeg godt forestille mig, at man kigger lidt mere til for eksempel Norge, hvor der også er mere indhold i udvalgene, altså hvor de har mere magt og kan sætte flere ting i gang. Så de komiteer, man har i det norske storting, spiller faktisk en stærkere rolle. De er færre medlemmer godt nok, men de har mere magt. Og det var måske meget godt, at man udstyrer udvalgene med noget mere kontant indhold. På den måde har Carsten Lauritsen selvfølgelig en pointe i, at der kunne godt være mere indhold. Men der er faktisk noget vigtigt indhold i dag. Lad os gøre det stærkere, og gøre udvalget lidt mindre.
Hej Peter, det er Brian.
Hej Brian.
Ja, tak for i går da.
Jamen lige måde.
Vi spiller det der klip, hvor jeg interviewede dig i går på gaden, det spiller vi her lige om lidt i programmet, men jeg vil bare lige, Carsten Lauritsen, hans pointe med skuespil, det var også det her med, at når folketingsmedlemmer kommer rundt, og for eksempel er medlem af sundhedsudvalget, men ikke som ordfører, så når de så taler med vælgere rundt omkring i landet, så du ved, man puster sig lidt op, man nævner ligesom, man også er medlem af sundhedsudvalget, og det er også det, der var en del af skuespillet. Altså, du ved, man... Så kommer titler. Folk og siger, ja, det er en titel, ikke? Og du kan tage deres problemer med ind på borgen. Det leger du i hvert fald over for dem, at du kan. Du kommer jo ind, du møder jo så ikke op. Kan du genkende den del af ordet skuespil?
Nej, faktisk ikke, fordi man er medlem af sundhedsudvalget. Hvis man siger, man er medlem af sundhedsudvalget, og man kan stille de rigtige spørgsmål, kan ministeren i samrådet tage initiativ til en høring, hvor man sikrer sig og finder ud af, hvordan kan det så være, at patienter bliver transporteret rundt til alle mulige scanninger, i stedet for at være på det hospital, hvor de skal have deres behandling. Det er der mange ældre, der er blevet udsat for, hvor det ikke er den rigtige omsorg. Det kunne for eksempel være en sag som et medlem af et udvalg. Det behøver man ikke være ordfører for at tage op. Det kunne et udvalg af udvalgsmedlem sagtens tage op. Og det
de kan tage op.
Men det skulle spille det ind.
Okay. Og hvad med dig selv, eller hvad man skal sige? Altså, har du prøvet at... og egentlig tale med borgere derude, og så siger Peter, tag lige et problem med at få mig ind på Christiansborg. Du sidder jo i det her udvalg.
Ja, det gør
jeg meget tidligt. Så får du aldrig rigtig gjort det.
Nej, jeg bestræber mig på at følge op på de henvendelser, jeg får. Og det kan være direkte i udvalget sendt over til ministeren via udvalget, eller direkte over til ministeren, for at få et indblik i, hvad der foregår. Men udvalgene bliver brugt, så man skal heller ikke gøre dem værre end det.
Og du møder, hvor meget møder du egentlig selv op sådan i slag på tasken?
Altså i retsudvalget, hvor jeg er retsordfører, der vil jeg stort set møde til alle.
De andre, der hvor du ikke er ordfører?
Der er det mindre. Altså det er helt klart mindre. Det er, og det er jo også der, jeg siger, Vi skal have kigget på antallet af medlemmer, fordi det er klart, at hvis partierne belaver sig på, at de har en ordfører, der kører tingene i de forskellige udvalg, jamen så vil der være en række medlemmer, der ikke møder op, men som heller både til, at det er den ordfører, der har the passion.
Okay. Godt, vi har ikke så mange flere spørgsmål om det her. Nu, lige om lidt, så spiller vi det der klip, du ved, det jeg optog med dig i går med byretsdommen.
Ja.
Er det ikke?
Jo.
Og det har jeg jo gået og filosoferet meget over.
Det er jo
en sygdom, jeg har, hvor jeg tænker meget over, hvad du har sagt til mig dagen før. Og det har jeg også gjort her. Er der noget, du vil tilføje til det? Fordi da jeg gik hjem i går, så tænker jeg, gud, jeg er ikke sikker på, at du svarede helt præcist, fordi det var det her med, Morten Messerschmidt er uskyldig, indtil landsretten har talt, men så har du kommenteret en række byretsdomme, der er anket til landsretten, og så har du haft krævet handling og alt muligt på baggrund af byretsdommen. Selvom de var anket. Og det var så fordi, for jeg forstod dit argument derhen, at det er fordi, det var meget alvorlige sager, du havde kommenteret. Altså, er der noget, du vil tilføje til det, nu vi har hinanden?
Nej, men ikke andet, at nu har jeg for eksempel kommenteret, da lederen af LTF, Loyal to Familia, bliver udvist. Det har jeg glædet mig over, ja. da det lykkedes, eller ikke lykkedes. Altså, i de tilfælde, der synes jeg, der ligger det lige for, at et hærdet bandemedlem, der står bag den ene kriminelle ugerning efter den anden, hvis ikke han selv gør det, så får han nogen til det.
Så jo jamen, mere alvorlig en sag er, desto mere må man kommentere på dommen, inden landsretten har talt.
Hvis der er tale om personfarlig kriminalitet, hvor sagen er fuldstændig klar, hærdet bandemedlemmer, der står bag alle mulige narkotikaindsmugling og afpresning osv. osv., der er hærdede beviser inde i retten for det, og vedkommende ikke bliver udvist, så tillader jeg mig til at sige, hold da op, en ikke-dansk statsborger, der fortsætter med at lave hærdet kriminalitet, bliver ikke udvist. Det vil jeg have lov til at indgive protest imod.
Ja, ja, okay, men inden landsretten har talt. Okay, godt.
Peter, tusind
tak
for det.
Tid,
det er godt.
Nu lytter vi til dig, efter du har lagt på. Du må selvfølgelig godt hænge med, hvis du vil. Men skal vi ikke...
Peter, han er i møde.
Skal vi ikke... Okay. Tak for det, Peter. Men skal vi ikke høre Peter Skorp fra i går? Fordi det er jo...
Hej,
Peter. Det er jo altså, synes jeg, bemærkelsesværdigt, at Morten Messerschmidt, ifølge Dansk Folkepartis top, er uskyldig, indtil landsretten har talt. Der er ikke noget at rafle om. Og så har Peter Skorup været frisk ved havelågen. Den ene var i en voldssag, og den anden var i så den her terrorsag. Alle anker og til landsretten, men han er frisk ved havelågen og siger, det var en alt for mild dom, eller det var en dejlig dom. Så det interviewede jeg ham om i går, da Folketinget åbnede. Hvad er forskellen på Morten Messerschmidt og alle mulige andre mennesker? Hvorfor er andre mennesker ikke uskyldige, indtil landsretten har talt? Når Morten Messerschmidt er det. Og det svarede han jo på i går. Det er lidt det samme som her. Altså, jo alvorligere han synes sagen er, jo mere må han kommentere på det. Men lad os lige høre det. Vi lovede lytterne i sidste uge, der kom svar på det, og her er det så.
Har du tid til et enkelt spørgsmål på demokratiets festdag? Jeg har bare lagt mærke til, at du har kommenteret flere byretsdomme, ja, hvor de er anket til landsretten og siger, god straf, eller det var for lav straf. Altså, du konkluderer på en byretsdom, der er anket. Ja. Men når det var Morten Messerschmidt, der var han uskyldig, indtil landsretten har talt. Hvorfor denne forskel?
Det er jo fordi, de sager, jeg tror, jeg er kommenteret, det har været åbenlyse sager, hvor der har altså været spørgsmål, om man skal udvise en person eller ej for grov bandekriminalitet. Og der har jeg det sådan, at hvis man ikke gider Danmark, så er det ud af vagten. Og kan man ikke holde sig fra at lave organiseret kriminalitet i Danmark, så gider vi ikke have vedkommende i Danmark. Så er det udvisning, og det synes jeg egentlig, det er klart tale. Det skal vi også kunne gøre som politikere.
Det er jo princippet at udtale sig, inden landsretten har talt. Jeg var meget skarpe på, at så længe landsretten ikke har afgjort sagen, så er Morten Messerschmidt uskyldig.
Ja, det er jo også rigtigt.
Og så er der de andre byretsdomme, hvor de anker, det vil sige, de må da også være uskyldige, indtil landsretten har talt.
Der synes jeg godt, når der er tale om udvisningssager, at vi som politikere kan tillade os, når vi har den politik, at vi ikke skal have personer i Danmark, der ikke kan holde sig på måtten, så synes jeg, når man ikke er dansk statsborger, så er det ud af vagten.
Ja, så der er en forskel. Ja, okay, men jeg kan ikke forstå den principielle forskel.
Det var det, vi fik. Jeg forstår det simpelthen ikke.
Nej, jeg synes også, det er ret interessant, at hvis man som politiker har den politik, at man vil udvise folk, der ikke kan holde sig på måtten, så må man jo så åben, altså, og det må man godt kommentere, så må man åbenbart have den politik, at man godt vil have politikere, der ikke kan overholde lovgivning om EU-svindel og dokumenter.
Det er ikke så slemt.
Nej, fordi det er lidt noget andet.
Jeg kan ikke forstå princippet. Man må vel vente til landsretten at tale, hvis man har den holdning med Morten Messerschmidt. Men altså, det var det svar, vi lovede. Her var det. Og til allersidst, bare lige hurtig reklame. I morgen, Joachim, der live kommenterer vi hele åbningsdebatten. Det er stadigvæk op og til overvejelse, om vi dækker de fire nordlandske mandater.
Nej, det gør vi, Brian.
I hvert fald, så er vi der hele dagen.